казкамі назваў кардынал Герхард Людвіг Мюллер меркаванне, што ў яго няма добрых адносін з папам. У інтэрв'ю нямецкай газеце Кёльнер Штат Анцайгер прэфект кангрэгацыі веравучэння сказаў, што Францішак не з'яўляецца прадстаўніком тэалогіі вызвалення. Ён перш за ўсё пастыр. Гаворучы аб праграме ватыканскіх рэформ, адзін з кіраўнікоў у рымскай курыі адзначыў, што гэта не нейкая рэвалюцыйная навінка, але працяг лініі папярэднікаў Францішка. Асаблівай з'яўляецца яго харызма, з якой ён здольны ламаць блакады і цвёрдыя пазіцыі, адзначыў кардынал і дадаў, гэта проста геніяльна. Сваю ролю побач з пантыфікам ён акрэсліў як тэалагічную карэкцыю харызматычных парываў папы. Кардынал Мюллер выключыў магчымасць допуску разведзеных, якія ўступілі ў новыя несакраментальныя саюзы да святой камуніі. Ён падкрэсліў, што гэтага не дазваляюць словы самога Езуса і іх каталіцкая інтэрпрэтацыя, што не дапускае прызнання другога сужэнства або другога партнёра ў сітуацыі, калі сужонак яшчэ жывы. Ватыканскі іерарх выказаў разуменне заклапочанасці папы адносна людзей, якія жывуць ва ўмовах неўрэгуляваных сужэнскіх адносін і па гэтай прычыне не могуць аддаліцца ад касцёла. Ён заклікаў гэтых асоб знайсці іншыя тэалагічна каштоўныя і згодныя з правам формы ўдзелу ў касцёльным жыцці. Камунія з Богам і касцёлам існуе не толькі праз фізічнае прыняцце святой камуніі, падкрэсліў кардынал-прэфект. Іерарх, каментуючы меркаванне, што пры пэўных умовах можа існаваць магчымасць допуску разведзеных, якія ўступілі ў новыя несакраментальныя саюзы да святой камуніі, сказаў: «Цяпер гэта магчыма толькі тады, калі пара жыве разам як брат і сястра і жыве ў сексуальнай абстыненцыі. Дзякуючы Божай ласцы, гэта магчыма».